Pauldan Krintlilərgə birinci xat. 11-ci bölük. Min Məsihdən örnək alğanday, siz də mindən örnək alığız. Qibədət qılu tərtibi. İmandaşlar, hər nərsədə məni istə tutuğuz həm kürsətmələrimini nişik birgən bulsam, şulay ütəvqiz işin sizni maqtayım. Şunu bilə uqiz nətiliyim. Hər irdinin başı Məsih, xatının başı ir. Ә Мәсихнің башы Аллаһы. Баш киімі киіп дұға қылушы яки пиғамбәрлік етуші һәр ир үзінің башын ұятлы ите. Ә менә баш киімі кимешә дұға қылушы яки пиғамбәрлік етуші һәр хатын үзінің башын ұятлы ите. Чөнки бу хәл хатынның шәше қырылуға тең. Хатын башына кергә теләме икән, шәшен алдырсын. Ә инде шәше алынган яки қырылган булу аның өчен ят икән, ул шакта башына кисен. Шулай итеп, ир кеше Аллаһының шагылышы һәм даны булганга күрә, башына кияргә тиеш түгел, ә хатын ирнең даны. Ир хатыннан түгел, хатын ирдән. Һәм ир хатын өчен түгел, хатын ир өчен яратылган. Шуңа күрә хатын фәрештәләр хакына баш өстендә хакимлек билгесен йөртергә тиеш. Хәер, хаким Гайса алдында ир хатыннан хатын ирдән бәйсез түгел, чөнки хатын ирдән яратылгандай, ир дә хатыннан туа. Ә һәр нәрсә Аллаһыдан килә. Үзегез фикер йөртегез. Хатын кешегә башына кимешә Аллаһыга дуа кылу килешерме? Сезне табигать үзе үк өйрәтә. Ир кешенең шәше озын икән, бу аның өчен хурлык. Әмма хатынның шәше озын икән, бу аның өчен дан. Чөнки шәш яңа япма итеп бирелгән. Хәер, әгәр кемдә булса бу хакта бәхәсләшергә тели икән, бездә дә, Аллаһы бердәмлекләрендә дә андый гадәт юк. Хаким Гайсаны искә алу. Бу күрсәтмәләремне биреп сезне мактамыйм. Чөнки сезнең җыелышларыгыз файдага караганда күбрәк зыян китерә. Беренчедән, иман итүчеләр бердәмлеге җыелышларында айрым бер төркемнәргә бүленүегез турында ишеттем. Мин моңа берникадәр ышанам да. Чыннан да, ышанычлы кешеләр билгеле булсын өчен төрле карашларның булуы кирәк. Сез бергә җыелган вакытны Хаким Гайсаны искә алу ашы дип атап булмый. Һәр кем үз ризыгын башкалардан элегрәк ашарга ашыга бит. Шулай итеп, кайберәүләр ач кала, кайберәүләр исерә. Ашарга һәм ишәргә сезнең иегез юкмы әллә? Әллә сез Аллаһы бердәмлеген санга сукмыйсызмы һәм мохтаҗларны уятка калдырасызмы? Нәрсә әйтергә инде сезгә? Сезне мактаргамы? Юк, моның өчен мактамыйм. Хакимның үзеннән алып, мин сезгә тапшырдым боларны. Хакимебез Гайса хыянәткә душар булган төнне икмәк алды да, шөкрана кылып сындырды һәм бу сезнең хакка бирелә торган тәнемдер. Мине искә алу өчен шулай эшләгез, диде. Шул рәвешчә аштан соң кулына кәсә алды да, менә бу кәсә қаным білін расланған яңа келішудір. Аннан ішкен сайын, аны мені іске алу үшін ішлегіз, дейді. Шулай тіп, бұ икмәкні ашаған, әм бұ кәседен ішкен сайын, сіз хаким келгенші, аның үлімін көрсетіп тұрасыз. Демек, кім дә кім, бұ елаға хүрмет көрсетмеше, икмәкні ашаса, әм хакимнің кәсесінден ішсе, аның тәні өә қанына қаршы гынақ қылуда ғайыплы болыр. Кеше башта үз-үзен сынарга тиеш, аннан соң гына бу икмәкне ашый һәм бу кәсәдән ишә ала. Кемдер хаким тәненә әһәмият бирмичә ашый һәм ишә икән, ул шуның белән үз-үзен хөкемгә дучар итә. Менә шуның өчен күбегез зәгыйф һәм ауру, вафат булганнарда аз түгел. Ә без үз-үзебезне тикшерсәк, хөкем ителмәс идек. Хөкем ителгәндә исә, дөнья белән бергә хөкем ителмәс өчен, хаким безне үзе тәрбияли. Шуңа күрә имандашларым, ашарга җыелганда бер-берегезне көтегез. Җыелуыгыз Аллаһы тарафыннан хөкем ителерлек булмасын өчен аш кеше йендә ашасын. Ә башка нәрсәләр хакында яныгызга килгәч күрсәтмә бирермен.